Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Masinda arsena no tsaroana amin'izao fasimbin'ny folon'ny volana jolay izao dia arabaina ary ianareo rehetra arsena tonga fety amin'ny tetatiti. Voalaza fa tao Roma arsena no teraka. Lasa diakra izy ary avy eo voatendro presiptera ny zanaky ny ampirora Teodosy voalohany tao amin'ny lapa Konstantinopla araka ny fangatahany ny papa Damaso voalohany izay nahalala ny fahamasinany. Nandritra ny folo taona no nanaovany arsena n'izany andraikitra goavana izany. Na dia teo aza ny tsy fanajana azy naseho ny Arkadiosy Honorius zanaky Teodosy. Nametra-pialana izy avy eo ary lasa ny tokamonina tany anefitra tany Aleksandria. Rehefa maty Teodosy dia nisitaka tany sety izy ary tao no nahafantarany ny fiainan'ny mpanirery niaraka tamin'ny masinda Jean le Nain.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Naniry ho olo-masina tokoa i Arsena ka niezaka nanao ny fomba fiainan'ireo mpanirery an tany amin'ny tany hevitra. Nifehy tena mafy izy, nalaveriny ny miteniny jovoahevitra, tandrovany ny fahanginana, asehony ny masarobidy ny fanabeazana. Nanoka tena hanirery sy amola tena mafimafy kokoa noho ny hafa izy. Voalaza fa afaka nivavaka izy an eo mpanandratana ny tanany miakatra any an-danitra, manomboka fipisahany masoandro, mandrapilentiky ny masoandro. Ny tena nampiavaka azy dia ny tomaniny, isaky ny misy zava-mitranga. Itomaniny avokoa, eny fa na dia ny tsy fahalavorariany sy ny andreo mpianany aza. Toa hoe niendaka daholo ny volomasiny a noho izany tomaniny izany.
Izy aloha dia efa nasiny.
Tamin'ny taona efatra amin'ny telopolo sy efajato rehefa nananika tao seta ireo barbara dia voatery nandao ny toerana nitokanany mony ny arsena. Nipetraka tany amin'ny lavabato tao Tora akaiky ny Mefisy izy, avy eo tany Kanopa ary farany niverina tany Tora indray. Ary tao moa izy no nodimandry ny taona dimampolo sy efajato. Nambara ny fahatahorany ho faty talohan'ny alan'ny aina ampiadanana. Tany aoriana kely moa dia nisy tantaram-piainany a nosoratany masinda Teodoro.
Fantatrao ve fa
avy amin'ny fiteny grika hoe arsenios ny hoe arsena, midika hoe lehilahy matanjaka. Ny toetran'izy ireo dia olona marantsaina, mahavitrika ary mijery hatrany ny lafitsara ny zava-misy. Mirandava sy be vazovazy a ireo mitondra ny anarana hoe arsena sady be resaka ihany koa ka mitady olona iaino azy mandrakariva. Mpanakanto ihany koa a ireo mitondra ny anarana hoe arsena. Dia mirarosoa andreo rehetra arsena ary izahay. Engane ianareo ka tsy itomany lava toany ity olo-masina entinareo anarana ity fa hiezaka kosa hitondrana izay famolahantena mba entina hampiova sy hampivoatra ny fiarahamonina misy ianareo tsirairay avy. Dia toraka izany ihany koa no hirariana soa sy hiarabanay anareo rehetra tonga fety a sy mahatsiaro ny tsingeritona naterahany a amin'n'ity fasimbin'ny folo ny volana jolay ity.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandreo olo-masina na tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.